Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Ponedjeljak je 17. maj, vijesti dana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović, učesnici sastanka Brdo-Brioni procesa na Brdu kod Kranja u Sloveniji. Predsjednik Slovenije Borut Pahor domaćin samita, a učestvuju predstavnici Hrvatske, Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije održana u istočnom Sarajevu. Sjednici je prethodio sastanak premijera Radovana Viškovića i Ane Brnabić. U Foči je danas položen kamen temelja za izgradnju hidroelektrane Bug Bijela, koja se gradi uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je ta gradnja nezakonita. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 25 smrtnih ishoda, 71 novo zaražena osoba koronavirusom. Krizni štab Federacije BiH predložio ukidanje policijskog sata u Federaciji. Zajednička vojna vježba oružanih snaga Bosne i Hercegovine i oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država počinje danas i odvija se na tri lokacije u BiH, vojnim poligonima obuke u Glamoču i na Manjači kod Banja Luke, te kasarni i aerodromu Dubrave kod Tuzle. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo žalbu sudu BiH zbog odbijanja predloga te institucije da odredi pritvor Seni Hamzabegović, osumnjičenoj je za finansiranje terorističke aktivnosti, saopšteno danas. Palestinska strana u konfliktu sa Izraelom izjavila da su izraelski vazdušni udari tokom noći bili najjači dosad u gusto naseljenoj Gazi. Za sutra meteorolozi najavljuju prije podne sunčano, tokom dana u Bosni porast oblačnosti, što posle podne ili u večernjim satima može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 14 do 22, a na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 25 smrtnih ishoda i 71 novo zaražena osoba koronavirusom. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva predložio je ublažavanje postojećih epidemioloških mjera, među kojima je ukidanje zabrane kretanja od 23 sata do 5 sati ujutro. O tome će se izjasniti federalna vlada. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 17 novih smrtnih ishoda te 47 osoba pozitivnih na virus korona. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima osim u Bosansko-Podrinjskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10. U posljednja 24 sata Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 8 smrtnih slučajeva, a virus korona potvrđen je kod 21 osobe. Danas u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovana su 3 nova slučaja zaraze virusom korona. Na sjednici kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije, koja je održana jutros, usvojen je prijedlog o ublažavanju postojećih mjera zbog dobre epidemiološke situacije u ovom entitetu. Predloženo je ukidanje policijskog sata, zatim da rad ugostiteljskih objekata određuju kantonalni krizni štabovi u skladu s epidemiološkom situacijom. Također, upućen je prijedlog da se dozvoljena okupljanja na otvorenom povećaju na 70 ljudi, a u zatvorenom na 30. Ovi prijedlozi bit će upućeni na usvajanje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koja će zasjedati u četvrtak. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković je izjavio kako bi treća faza vakcinacije protiv virusa korona u ovom entitetu trebala početi krajem ovog mjeseca, kada će između ostalog biti vakcinisani medijski i prosvjetni radnici te policijski službenici. Republika Srpska raspolaže sa oko 130.000 do 150.000 vakcina, a očekuje se da će uskoro stići dodatnih oko 250.000 doza za veći obuhvat imunizacije, izjavio je Zeljković. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ministri u vladi Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić doputovali su jutros u istočno Sarajevo, gdje je održana zajednička sjednica vlade Srbije i vlade Republike Srpske, predvođene predsjednikom vlade Radovanom Viškovićem. Razgovarano je o projektima koje Srbija počinje u ovom entitetu, od izgradnje hidroelektrane Bug Bijela do autoputa Beograd-Sarajevo, dionica Rača-Bijeljina. Predsjednica vlade Srbije kazala je da Srbija u Republiku Srpsku, što kroz donacije, što kroz investicije, ulaže više od milijardu eura. Mirna Sadiković.
Domaćin sastanka, predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, kazao je da je sjednica bila posvećena projektima koje Srbija finansira u Republici Srpskoj, hidroenergetskom sistemu Gornja Drina, izgradnja autoputa od Rače do Bijeljine te aerodromu u Trebinju.
To su značajni infrastrukturni projekti između vlade Republike Srpske i vlade Srbije, koji će se ogledati u narednom periodu u preko 1.600.000.000 maraka.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić podsjetila je da Srbija kontinuirano ulaže u Republiku Srpsku, naročito od 2014. godine.
Kroz te projekte Republika Srbija u Republiku Srpsku ulaže oko 500 miliona evra, konkretno 484 miliona evra. Ukoliko tu uključimo izuzetno važne prioritetne projekte, posebna podrška i pomoć u četiri opštine Nevesinje, Drvar, Kostajnica i Dubica od između 10 do 12 miliona evra, to je tih 500 miliona evra investicija. Zajedno sa ostalim projektima prosveti, zdravstvu, životnoj sredini, dakle sve skupa, to je preko 1 milijarde evra koje Republika Srbija ili donira ili investira u projekte u Republici Srpskoj.
Delegacije dvije vlade nakon sjednice uputile su se u Foču, gdje će Višković i Brnabić položiti kamen temeljac za hidroelektranu Bug Bijela na rijeci Drini, čiju gradnju finansiraju Elektroprivreda Srbije i Republike Srpske u iznosu od 220 miliona eura. Na pitanje novinara hoće li na izgradnju hidroelektrana utjecati protesti protiv izgradnje i da li će vlade sačekati očitovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji na inicijativu državnih parlamentaraca Bosne i Hercegovine da se odluka o izgradnji hidroelektrana na Drini preispita, treba donijeti odluku. Brnabić je odgovorila.
To je zaista kvalitetan projekat, odličan projekat. Za taj projekat je bilo zainteresovano mnogo investitora iz različitih zemalja, i Evrope i svijeta. I mislim da je također važan zato što je to električna energija iz zelenih izvora, dakle iz obnovljivih izvora. Hidroelektrane naravno imaju neki utjecaj određene na životnu sredinu. Ono što je izuzetno važno napomenuti je da ova hidroelektrana naravno ima dozvolu i urađena je studija utjecaja o procjeni životne sredine. Tako da, znate kako, mi moramo da dobijemo struju iz nekih izvora. Ako ćemo da idemo u zelenu tranziciju, ja mislim da su hidroelektrane srednje veličine, velike hidroelektrane, dobar način da mi supstituišemo tu energiju u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prva od tri hidrocentrale na Gornjoj Drini, Bug Bijela, koju zajedno rade Srbija i Republika Srpska na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, gradi se uprkos odlukama Ustavnog suda BiH da je ta gradnja nezakonita, ali je apelacija pred Ustavnim sudom, koju su podnijeli poslanici u parlamentu Bosne i Hercegovine, a kojom osporavaju koncesije koje je Republika Srpska dodijelila za ovaj projekt, jer se radi o projektu na međudržavnoj granici za koju država Bosne i Hercegovine mora dati saglasnost. Osim toga, ovaj projekat osporavaju i ekološka udruženja iz BiH i Crne Gore, jer može negativno uticati na kanjon reke Tare u nacionalnom parku Turmitoru Crnoj Gori. Gojko Veselinović.
Iako Ustavni sud BiH još nije donio odluku o zakonitosti dodjele koncesija od strane Republike Srpske za izgradnju hidroelektrana na Gornjoj Drini, po apelaciji koju su još prije 5 mjeseci podnijela 24 zastupnika u parlamentu BiH, gradnja prve od tri planirane hidrocentrale počinje. U zahtjevu BH parlamentaraca iz decembra prošle godine traži se preispitivanje odluke RS-a, smatrajući da se radi o projektu za koji država BH mora dati dozvolu. Iz Ustavnog suda BH nisu odgovorili kada bi mogli donijeti odluku u ovom slučaju. Projektom hidroelektrana u gornjem toku Drine, koji zajedno rade Srbija i Republika Srpska, planirane su tri hidrocentrale, Buh Bijela, Foča i Paunci. Ovaj projekt vlasti RS-a sprovode u skladu sa odredbama entitetskog zakona o unutrašnjoj plovidbi, kojim su sve rijeke u tom BH entitetu, uključujući Drinu, proglašene kao unutrašnje vode RS-a. Međutim, Ustavni sud BH je odlukom iz februara ove godine proglasio neustavnim to zakonsko rješenje, pojasnivši da rijeke predstavljaju imovinu kojom može raspolagati isključivo država BH. Uprkos tome, u Foči se postavlja kamen temelja za prvo od tri planirane elektrane Buk Bijela, za koju će Srbija i Republika Srpska izdvojiti 220 miliona evra. Većinski vlasnik bit će Srbija sa 51% udjela, dok će Republici Srpskoj pripasti 49%. Ovaj projekt je sporan i za ekološke organizacije iz BiH i Crne Gore, koje su u junu prošle godine uputile žalbu sekretarijatu ESPO konvencije, jer entitetske, ali ni državne vlasti nisu konsultovale Crnu Goru o prekograničnom uticaju na životnu sredinu ovih projekata koji se grade blizu nacionalnog parka Durmitor u slivu rijeke Tare. Aleksandar Perović, direktor ekološkog pokreta Ozon iz Crne Gore, kaže da je zabrinjavajuće što Crna Gora nije bila uključena u projekat u kojem mnogo toga nije poznato, a posebno kako će uticati na životnu sredinu u obe države.
Mi nemamo baš sve te podatke koji bi nam mogli garantovati da možemo imati uvid u onu situaciju i projektni plan kakav on stvarno jest. Mi smo nažalost imali samo mogućnost da kroz neku zvaničnu komunikaciju dva ministarstva između dvije države dobijamo neke podatke koji su ovako prilično bili šturi i na osnovu kojih ne možemo baš da kažemo da možemo da izmerimo neke procjene rizika i uticaja.
Viktor Bijelić, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, upozorava da izgradnjom planiranih hidroakumulacija na Drini prijeti potpuno uništenje skoro 30 km toka, a građanima Foče i okoline predstavlja i prijetnju po zdravlje. Bijelić ističe i da još uvijek čekaju odluku Vrhovnog suda RS-a po tužbi protiv Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije zbog izdavanja neregularne ekološke dozvole za ovaj projekt izdate na osnovu studije uticaja na životnu sredinu koja je stara više od 10 godina.
Pitanje je zapravo studija uticaja koja je, kako rekao, rađena prije nekih 10 godina, ali podaci koji se nalaze u toj studiji su stari i više od toga, dakle nekih 20-30 i više godina, ne uzimajući u obzir današnje stanje, odnosno nikakva novija istraživanja niti mjerenja nisu rađena.
Ekolozi upozoravaju da je ovaj projekt, osim brojnih pravnih sporova, sporan i zbog negativnog uticaja na stanište zaštićenih vrsta ribe, mladice, ali i na druge biljne i životinske vrste na ovom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Grupa radnika javnog komunalnog preduzeća GRAS iz Sarajeva najavila je da će utorak 18. maja stupiti u štrajk glađu, jer nisu dobili zarađene plate, saopšteno iz sindikata radnika komunalne privrede ovog preduzeća. Sindikat navodi da je povodom novo nastale situacije preduzeo niz aktivnosti i da očekuje isplatu zaostalih plata do petka 21. maja, te upozorava da će, ukoliko to izostane, biti ugrožen javni prevoz. Amir Muminović, predsjednik sindikata radnika GRAS-a.
Razlozi su zato što nikako da ova diše, zato što nemamo već ponovo dva mjeseca, nemamo platu, nije izvjesno kad ćemo primiti platu. Sindikat je organizovao danas skup koji je uskraćen za broj učesnika, jer je te epidemiološke mjere važe, 20 ljudi može biti na jednom mjestu. Tako da pokrenuli smo neki drugi aktivnosti u cilju da probamo skrenuti pažnju oni koji odlučuju o GRAS-u i o našim platama da ne možemo više raditi. Tu smo pitali i ministru i upravi preduzeća, očekujemo da se plate uplati do kraja sedmice. Šta će se kasnije dešavati ne znamo, a grupa radnika je odlučila da ujutru krene i glađu znak protesta, pa dok će to trebati, ne znamo, mi volimo da se to riješi to prije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evo nas u Zagrebu. Jučerašnji prvi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj nije donio neke značajnije promjene na političkoj karti Hrvatske. Gradonačelnici četiri najveća grada bit će izabrani tek u drugom krugu za 14 dana. Najveći pomak je veliki uspjeh zeleno-lijeve koalicije Možemo u Zagrebu i gotovo siguran uspjeh njihovog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika za 14 dana. Javlja Enis Zebić.
Bez ozbiljnih primjedbi sa izlaznošću nešto većom nego pre 4 godine i bez nekih prevelikih iznenađenja. Tako je po ocjeni većine analitičara protekao prvi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj u nedjelju 16. svibnja. U nedjelju su izabrana sva predstavnička tijela, a gradonačelnici, župani i načelnici općina samo tamo gdje su dobili 50% glasova izišlih birača. U Zagrebu je do kasnih sati bilo neizvjesno hoće li kandidat zeleno-lijeve koalicije Možemo Tomislav Tomašević ipak sakupiti 50% glasova i pobijediti u prvom krugu. Ali to se nije desilo i Tomašević je sa 45% osvojenih glasova u prvom krugu izbora za zagrebačkog gradonačelnika favorit u drugom krugu za 14 dana.
Večeras su građani Zagreba glasno rekli da promjeni. Večeras su građani Zagreba glasno rekli da kao grad možemo. Da možemo zelenije, da možemo pravednije, da možemo transparentnije, da možemo bolje.
Konkurent će mu u drugom krugu biti gradonačelnički kandidat desnog domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji najavljuje da se u drugom krugu neće baviti lokalnom politikom, već da će krenuti u ideološki obračun.
Ja sam uvjeren da ćemo u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razuma, dovoljno pameti da u jednoj argumentiranoj raspravi raskrinkamo to što se zove zeleno-lijeva koalicija. To niti je zeleno, niti je samo lijevo. To je prije svega i nadasve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomogao.
Socijaldemokrati čini se ipak nisu izgubili Rijeku, gdje njihov kandidat Marko Filipović ide u drugi krug sa priličnom prednošću pred nezavisnim Davorom Štimcem. HDZ ima jako velike izglede da po prvi puta u 31 godinu osvoji Osijek, gdje je njihov kandidat Ivan Radić sa gotovo 40% potpore dvostruko bolji od kandidata desnice, a kandidat stranke Centar, ideološki lijevog centra, Ivica Puljak u Splitu sa 27% vodi, a nekoliko posto od njega slabije HDZ-ov kandidat u drugom krugu Vice Mihanović. HDZ-u prijeti da izgubi Vukovar, gdje njihov otpadnik Ivan Penava, koji ima potporu desnice, vodi nakon prvog kruga sa 44% glasova, a u drugi krug ide i njegov konkurent iz HDZ-a Nikola Mažar sa 25% u prvom krugu. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program procjenjuje kako su ovi izbori protekli očekivano i bez iznenađenja.
Na nacionalnoj razini HDZ je dobro prošao, vjerojatno jako dobro ako dobije Split. SDP loše prošao, ali ne katastrofalno ako uspije dobiti Rijeku, ali loše prošao. Možemo još uvijek lokalna stranka, ali veoma uspješna lokalna stranka u Zagrebu. Domovinski pokret je doživio neuspjeh na nacionalnoj razini svugdje osim djelomično u Zagrebu, ali to neće dugo trajati taj uspjeh. A svi su ostali zapravo ukras u vazi demokratske statistike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz svijeta. Izrael je nastavio s bombardovanjem pojasa Gaze. Sukobi izraelske vojske i Hamasa ušli su u drugu sedmicu. Dok broj žrtava raste, raste i svjetska zabrinutost. Brojne države pozivaju na prekid sukoba. Dok su se na online sastanku u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija mogle čuti međusobne optužbe Izraela i Palestine, članice Savjeta bezbjednosti već sedmicu dana ne mogu da zauzmu zajednički stav. Pripremio Edi Bajrović.
Izraelski ratni avioni izveli su rano jutros novu seriju jakih zračnih napada na nekoliko lokacija u Gazi, navodi Associated Press. Izraelska vojska je saopštila da je bombardovala 15 km podzemnih tunela koje je koristio Hamas i 9 rezidencija visokih zapovjednika Hamasa, dok je, kako tvrde, iz pojasa Gaze preko noći ispaljeno 60 raketa prema izraelskim gradovima. Zdravstveni zvaničnici u Gazi utvrdili su da je do sada zabilježeno blizu 200 žrtava, uključujući 58 djece i 34 žene. U Izraelu je ubijeno 10 ljudi, uključujući 2 djece, kažu izraelske vlasti, prenosi Reuters. Palestinski ministar za vanjske poslove Riyad Maliki optužio je 16. maja Izrael za ratne zločine na online sastanku u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, osudivši, kako je rekao, agresiju Izraela protiv palestinskog naroda i njihovih svetih mjesta. Neki neće da koriste te riječi, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti, ali oni znaju da je to istina, rekao je Maliki na hitnom sastanku, osvrćući se i na širenje jevrejskih naselja na zapadnoj obali. Pozvao je UN da djeluje kako bi se okončali napadi na Palestince. Koliko će Palestinaca poginuti prije osude, dodao je Maliki, pošto su SAD dva puta za sedmicu dana odbacile usvajanje saopštenja u kome se poziva na kraj sukoba. Ambasador Izraela u Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan je optužio palestinski Hamas, koji vlada pojasom Gaze, da je unaprijed pripremio rat protiv Izraela i da želi da preuzme vlast na drugoj palestinskoj teritoriji zapadnoj obali. On je pozvao Vijeće sigurnosti da osudi raketne napade, dok 15 članova tog tijela već sedmicu dana ne može da se dogovori o zajedničkom saopštenju. Izraelski ambasador, koji je pohvalio podršku SAD-a njegovoj zemlji, je rekao da jevrejska država nema drugog izbora već da odgovori na napade Palestinaca da bi ih zaustavila. Sve strane trebaju deeskalirati tenzije, nasilje mora odmah prestati, napisao je američki državni sekretar Antony Blinken na Twitteru nakon razgovora s egipatskim ministrom vanjskih poslova, prenosi Reuters. Hamas je započeo raketni napad prošlog ponedjeljka nakon nekoliko sedmica napetosti zbog procesa iseljavanja nekoliko palestinskih porodica u istočnom Jerusalemu i kao odmazdu zbog sukoba izraelske policije s palestincima u blizini gradske džamije Al-Aqsa. Svjetska zabrinutost već se probudila nakon izraelskog zračnog udara u Gazi, koji je u nedjelju uništio nekoliko domova i u kojem su, prema navodima palestinskih zdravstvenih zvaničnika, poginule 42 osobe, uključujući 10 djece, ali i raketnih napada Hamasa na izraelske gradove. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International pozvala je tokom vikenda Međunarodni krivični sud da istraži izraelski napad na zgradu u kojoj su bile kancelarije stranih medija i još jedan napad u kojem je poginulo 10 ljudi, uključujući 8 djece, označivši takve napade ratnim zločinom. Ova organizacija je saopštila da je duboko zabrinuta zbog rastućeg broja ubijenih u Gazi.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Uvođenje ISO standarda u BH firme veoma je bitno za poslovanje preduzeća koja hoće da izađu na evropsko tržište. Kroz uvođenje određenih standarda u proizvodnju prehrambenog proizvoda, tu će se održati njegova sigurnost. Nebojša Kolak.
Firma Ljubilje iz Ljubinja odlučila se da obuči svoje radnike kako bi uveli određene standarde kvaliteta i sigurnosti u svoj proizvodni proces, a kako bi zadovoljili sve potrebe evropskog tržišta. Prema riječima Đanana Išalića, čovjeka koji obučava ljude za uvođenje ISO standarda, ističe problem na tržištu pojavljivanja proizvođača čajeva koji nemaju kvalitet svojih proizvoda.
Niko ne obraća na pozornost kada je pitanje kvalitet proizvoda, jer je sama sigurnost proizvoda. Ovo što mi sad radimo, to će, da kažemo, napraviti neki veliki korak za ovu organizaciju, tako što će organizacija sama imati, da kažem, neke potencijalne klijente u budućnosti po pitanju svojih proizvoda, jer naročito ako se radi o nekoj prodaji van ove naše zemlje, odnosno prodaje Evropske unije, jako je bitno našem klijentu dokazati tamo gdje je svijest ta probuđena po pitanju sigurnosti proizvoda. Znači, jako je bitno da mi dokažemo našem klijentu da naša ta proizvodnja, odnosno taj naš gotov proizvod je efikasan i siguran za našeg uposlenika.
Bogatstvo Hercegovine ljekovitim biljem otvara mogućnost proizvodnje čajeva, tinktura, ali i prirodne kozmetike. Ovaj potencijal može biti veoma dobar zamajac razvoja privrede. Prema riječima Mihajla Vujevića, direktora Ljubilja, bez obzira na njihovo iskustvo u radu i već plasman proizvoda određene zemlje Evropske unije, standardi su im potrebni kako bi još više otvorili tržište evropskih zemalja.
I vrlo je važno, želimo da proširimo izvoz i proširimo i proizvodnju. I vrlo nam je važno da dobijemo te certifikate koji su prepoznatljivi u Evropskoj uniji, u Sjedinjenim državama, u Velikoj Britaniji i tako dalje, gdje imamo namjeru da izvozimo. A sticanje tih certifikata ne samo radi toga izvoza i plasmana naše robe, je za nas važno zbog toga što sami mi obezbjeđujemo jedan sistem po kome ćemo proizvoditi sigurnu hranu, po kojoj ćemo proizvoditi zdravu, potpunosti zdravu hranu.
Na ovaj način, uvođenjem standarda se u potpunosti uspostavlja kontrola kompletnog sistema proizvodnje zdrave hrane. Vujović kaže...
I uspostaviti sistem kontrole kompletne te proizvodnje. Znači, koliko je god važno radi toga tržišta, važno je da uvodimo ove certifikate i radi nas sami.
Šalić.
Mi nećemo samo dobiti ovim standardima, da kažem, ajde da kažem, prisustvo, odnosno dobijanje ti nekih novih klijenata. Mi hoćemo da probudimo i svijest ovih uposlenika u ovoj organizaciji, znači da vide i da obrati na svakom procesnom koraku pažnju da ne dođe do nekih neželjenih efekata gdje će naravno poslije organizacija ispaštiti.
Prema riječima stručnjaka, prostor Hercegovine raspolaže sa preko 250 vrsta ljekovitog bilja, od kojih se neke mogu uzgajati i plantažno. Zato se treba razmišljati i o povećanju broja farmaceutskih tehničara koji bi upravo proizvodili certifikovane proizvode od ljekovitog bilja. Iz Ljubinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ljubitelji automobila oldtimera s područja bivše Jugoslavije nemaju problema sa druženjem. Spaja ljubav prema starim automobilima i ciljem je povezivanje ljudi. To je poruka članova više klubova oldtimera iz zemalja regije, koji su se proteklog vikenda okupili u Mostaru na redovnom godišnjem druženju ljubitelja starih automobila. Mirsad Behram.
Preko 60 automobila, starih po nekoliko decenija zbog kišnog vremena, okupljeno je na prostoru carinskog terminala kod Mostara. Stari Mercedesi, Jaguari, Cadillaci, Volkswageni, Renault, Škode i drugi automobili na jednom mjestu sa registarskim tablicama Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Filip Bjelica sa svojim Golfom prve serije dolazi iz Subotice i u Mostaru nije prvi put.
Ja sam 4. godine već ovdje zastupno, jedini sad dolazi od 3 godine iz Srbije. Ovo sad malo više ima iz Srbije, ali ja sam 4 godine, ovo je 4. puta dolazim u Mostar.
Filipu nema ništa čudno u tome što su na skupu oldtimera u Mostaru ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije.
Glavna porka je druženje samo ljudi i da se ljudi upoznaju i da se što više druže. Ja sam 3 puta obišao cijelu Jugoslaviju uzduž i poprijek za druženje sa ljudima, sa ovim golfom. Imam još 3 auta. U ovom sportu smo svi isti, nema razlike.
Zoran Binić iz oldtimer kluba Vrnjačka banja u Srbiji po prvi put je u Mostaru. Ni Zoranu nije ništa novo saradnja ljubitelja starih automobila zemalja regije.
Bilo gdje da smo bili, i u Makedoniji, u Hrvatskoj, na primjer održavamo dobre odnose sa Brod na Savi, klub iz Slavonskog Broda. Nigde, znači, nismo imali problema nikad i nadam se da neće nikad ni da ih bude.
Šta je zapravo cilj okupljanja ljubitelja i vlasnika oldtimera iz 5 zemalja bivše Jugoslavije, govori organizator skupa, prvi čovjek oldtimer kluba Mostar, Zdravko Vidović.
Pa cilj ovog skupa je prije svega kultura, povezivanje ljudi iz svih krajeva Europe i svijeta. Znači, neke barijere koje su ozidane mi rušimo povezivanju ljudi iz svih krajeva ex-Jugoslavije i Europe.
Među brojnim vlasnicima oldtimera susrećemo i Vladu Aničića iz Mostara, koji je na smotru starih automobila došao sa 2 Volkswagenova vozila, Širokom i Golfom prve serije iz 70. godina prošlog stoljeća. Aničić kaže kako ljubav prema automobilima gaji još od djetinjstva. Kako je održavati stara vozila, posebno nabavljati rezervne dijelove, Vlado priča.
Preko prijatelja nešto, onda ima ljudi koji se bave tim, ima dosta ljudi koji restauriraju stara auta, pa se nešto mijenja, nešto se kupi. Onda se kupi negdje na otpadu stara auto radi jednog dijela, pa drugo radi drugog dijela, pa se kompletira i tako dođeš do otprilike 10 golfova da bi sastavio jednog da valja.
Njegov popularni Golf Kec izgleda savršeno. Pitamo ga je li u voznom stanju, na šta Aničić odgovara.
Upaliti u Njemačku i vratiti se, bez stajanja.
Ljubitelji starih automobila također kažu i kako njihovu redovnu 8. po redu smotru u Mostaru nije mogla spriječiti ni pandemija virusa korona. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I toliko za danas, poštovani. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.